Velkommen til en ny podcastepisode, Historiske Trøndelag. Navnet mitt Rita Husby. I dag så skal vi snakke litt om Dovrebanen, åpningen til den i september 1921. Og akkurat denne helgen så var det mye som skjedde I Trondheim by, og det skal jeg snakke litt om I dag. Det var selvfølgelig denne åpningen av Dovrebanen, og det var avduking til Olav Tryggvasons monumentet som står på torget, og det var en støgg togulykke ved Skansen I Trondheim. Dovrebanen jo beregnet opprinnelig bare strekningen mellom Dombås og Støren, og denne åpningen var da Kong Håkon med og kronprins Olav, pluss en del andre av statsmaktens representanter. Vi skal begynne litt utenfor Trøndelags grenser. Vi skal begynne innlandet, Dombås. Dombås var da pyntet til fest den 17. september 1921. Det her da snart 100 år siden, altså. Det blir vel gjerne en markering, tenker jeg, I september. Dombås stasjon var da pyntet med flagg og andre festlig pynt. Og Kong Håkon og kronprins Olav kom da I 11-tida med åpningstoget. Kongesangen spilles av Dombås musikkorps, og hodene blotte som det står så fint I avisa. Generaldirektør Holtvold holder tale som statsstyråd Mjelde. Deretter så det da kongen som offisielt åpner banen for alminnelig drift. Og han står da rakrygget på talerstolen og ser utover øyeblikkets ventende mengde innan begynner, som det står.
Mine damer og herrer, jeg efterkommer med glæde den anmodning, som rettet til mig.
Han sier blant annet I talen sin det at det tog som I dag har ført oss hertil, betyr at man kan reise på brede spor fra Kristiania til Trondheim. Han holder ikke så fryktelig lang tale, men han forteller noe litt om hvor viktig denne banen for dalføre og hele landet. Kongens tale blir da hilset med håndklapp ordføreren på Dovre, Vigrust. Han heller en tale til fjellets gjester med sin mannlige hilsen og sitt djerve og vakre målføre, så avslutter talen selvfølgelig med «Einig og tru til Dovre fell, eit live konge fedreland 3x3 hurra». Under hurrarop og musikk så sklei toget videre. Og det ble tråkket av to utrolig fine, fint dekorerte lokomotiv. Og den siste tørn før banens høyeste punkt var altså nådd, og her det da reist en granittstøtt som bærer kongens navnetrekk, riksvåpen og dato for åpning. Og her stoppet da toget noen minutter, for her det fryktelig fin utsikt mot snøhetta. Flere av de involverte I Dovrebanens arbeid da fikk en del utmerkelser. Overingeniør Hortfeldt Lund, han ble utnevnt som ridder av første klasse, og en god del fikk faktisk kongens fortjenstemedalje I sølv. Så har toget kommet videre oppover til Oppdal stasjon. Der var det ca. 2000 mennesker som møtte opp, skolebarn med flagg som hilset på toget med hurrarop. Det sto en talerstol som var reist på perrongen, og flagga de vistes fra all gårdene rundt omkring på Oppdal. Dette var en skikkelig festdag. Fylkesmann Botner ønsket velkommen på vegne til fylkesmennene I de tre fylkene der banen går. Og så heller jo kongen en tale. Den har jeg faktisk, men jeg skal ikke lese den opp. Jeg skal prøve å legge den ut hvis den ikke var for lang. Skal jeg legge den ut på Facebook-siden og Instagram-siden som jeg har. Etter kongens tale så ble det jo middag. Det var tre spisevogner og to telt der det ble servert mat, så jeg skjønner at det var mye folk, og mye vektig folk. I den ene teltet da, hvor kongen og kronprinsen sette og et, så ønsker generaldirektør Holtfold på stasjonsvegene velkommen til bords. Og det serveres suppe, flyndrefilet, andestek, frukt, kaffe og selvfølgelig sigarer. Og kongen takker for maten, og klokka 5 på ettermiddagen så bæres det da videre. På Fagerhaug så står toget i 2 minutter. Og neste stopp ved Orkla bru, hvor en plattform bygd sånn at man kan gå ut en tur og beundre den kraftige brospennen. På Ulsberg stasjon, da befant de seg jo et helt annet fylke som var Hedmark. Der fikk kongen hilse på Kviknebygdenes ordfører Eidtun og Jon Tørseth. Og her var det møtt fram veldig mye bygdefolk. Ved Berkåk så feiret jo innbyggen denne begivenheten dem også. Og en jerv og kort tale så helsa han Thorvald Bø på bygdens vegne, konge og kronprins. Og de andre gjeve gjestene ja velkommen til Rennebu og takka da for banen som de kom med. Og så det en liten artig ting her. I stasjonsbygningen så fikk kongen vei å se på Holshornet. Den bært da 4 kongers navnetrekk, og nå var det den 5. Som ble påtegnet. Eier Jon Hol Øvre, han møtte også frem, og det var veldig til interesse rundt det her. Dette Holshornet har jeg podkastet om før, men Oddbjørn Gorsetbakk i episode nummer 3, første sesong. Så jeg sier ikke noe mer om det Holshornet er, men jeg anbefaler dere å høre på, for det en veldig artig og interessant historie. Ellers så var jo stasjonen veldig fint pyntet denne dagen. Det begynte å skumre litt mens de var på Oppdal, og de var livredde for at det skulle bli nedbør, for da blir det jo ikke som å stasen med å ut og holde taler og helse på folk. Og det var jo mange som sto ut og ventet på at toget skulle komme. Så da de kom på Sokndal stasjon, så var det fortsatt oppholds, og ordfører Østhus, han utbrakte et leve kongen, og takk ga med et par like fremmede ord som det står skrevet. Så bars det da videre til Støren, hvor toget sto godt og vel en time. Og her ble det servert da kveldsmat, eller aftenmat, som det så pent heter, i spisevognene og i stasjonsbygningen. Og det står det at det var et hav av mennesker som møtte opp på Støren denne dagen. Deretter så gikk toget til Trondheim, og overalt, for de så var det lys ifra vinduene, og folk kom frem med jernbaneskinnene, og med hurrarop og flagg og vinka, og ja, det her var jo skikkelig stas for trønderne også. Når de kom inn mot Trondheim, så var det en sånn nedkjørsel da fra Trondheim, og da står det at nedkjørselen fra Trondheim er alltid vakker, med den åpne by mot en brede fjord, og det gilde bygder og lys fra tusener av gater og gårder, stadig voksende i dirrende styrke. Og så var det en del fyrverker i byen. Kristian Stens dunkelrøde fasade kjempet en munter kamp om åpningsgjestens oppmerksomhet. Folk var da samlet langs hele skinnegangen, og hele åpningsferden, altså fra ene til den andre, den var veldig vellykket. Og alt gikk etter togtabellen. Så allerede tidlig på denne kvelden så begynte jo folk også å strømme til Trondheims sentrumsgater. Og de holdt for det meste til i Munkegatas nedre del, i Olav Tryggvasons gate Vestre, og særlig Søndre gate ned mot jernbanestasjonen. I halv ti-tida så marsjerte sangere og tog frem under Meråkerbruens røde illuminasjonslamper, og tok oppstilling foran stasjonsbygningens øvre del. Fra Munkholmen så sendte de opp en gedigen rakett, og det samme gjorde de fra Ladehammeren. Og så står det skrevet da at i et øyeblikk flammer bålet på Vottokammens topp, og varsler det ventende by om at toget har passert Selsbakktunnelen. Det var en litt artig detalj, tenker jeg da. Det saluteres fra Kristian Stens kanoner, og 21 skudd i høstkvelden drønner utover byen. Ordføreren, han sier velkommen til Trondheim, til kongen, kronprinsen og alle dem som med på det her toget. Så det da divisjonsmusikken som spiller. Først så spilles kongesangene, og så blir det fedrelandssangene. Og så kjører etter hvert kongen og kronprinsen til Stiftsgården for å overnatte der. Det var nå selve åpningen til Dovrebanen, og da de kom inn til Trøndelag. Så skal vi over til en dyre halse, han har dere nok vel hørt om. Han var født i 1854 på Nordmøre, og han var en industribygger da i Trondheim. Han kom hit i ca. 1900. Og han slo seg opp stort på køl og koks, men det han ble mest kjent for, det var jo det at han bidro til her monumentet som av byens grunnlegger, Olav Tryggvason. Og det her tenkte jeg skulle fortelle litt om nå da. Det her var da den 18. september, dagen etter åpningen på Dovrebanen, at denne avdukkingen skulle foregå. Jeg kan jo si litt om, om denne statuen til Olav Tryggvason. Vi vet jo alle, vi alle sammen har jo sett den og sett bilder til den, fordi man står så høyt opp. Men vi vet også at det er et hode, et haug som står mellom fotene på Olav Tryggvason. Og har lest det faktisk ikke så lenge siden jeg så at det var noen som mente at det var hodet til en trellen kark. Og det er jo rivruskende gære faktisk. Det er hauet til en Thor, guden Thor. For det skjer nok da, for at det er jo ikke bare hauet, litt av skuldrene og en hånd stekker jo frem der. Og vi ser det at han holder handa rundt hommeren sin, Mjølner. Og da er det selvfølgelig ikke noe tvil. Det her er guden Thor, og det symboliserer da kongens seier over hedendommen. Men grunnen til at mange tenker at det er trellen kark sitt haug, det er kanskje på bakgrunn av at Olav ifølge sagaen hogg hauet ton kark etter at en kark har drept en kong, drept en Håkon Jarl. Så derfor er det kanskje denne misforståelsen, men det kan vi nå avkrefte. Dette er hauet til en Thor. Og så kan vi si litt om det soluret som er rundt det her monumentet. Det var i forbindelse med utsmykkingen til byen i 900-årsjubileumet for Sankt Olav, og Trøndelagsutstillingen altså i 1930. Da ble det lagt et solur rundt monumentet, der søyleskyggen utgjør lysviseren da på det her uret. Men vi skal si litt om denne dagen, 18. september. Det var fint høstvær den dagen. Dagen holdt var morgenen lovet, står det i lokalavisa. Og det var i det herligste været at Trondheim ble minnet om byens grunnlegger. Og det var store festligheter og vellykka på mange måter. Tusener på tusener møtte opp i Trondheims gata og inn mot torget. Der var det jo selvfølgelig tribuner, kongetribune og sangtribuner, som var i en slags sånn halvsirkel rundt Tryggvasonsmonumentet som da skulle avdekkes. Dette finnes det en del bilder, så jeg skal prøve å finne til det og så legge ut på Facebook-sida og Instagram-sida vår. Været var fint, som sagt, ja. Lettere oversida, og himmelen brakte ingen skår i festgleden, står det. Utenfor sperringene så sto det jo tett med folk på alle kanter, og det var folk i alle vinduer rundt omkring, og i Munkegatas etasje nummer 6, der satt en kar og dinglet med fotene utom vinduet. Og det var ungdommer som kravlet omkring på taket rundt omkring for å få se og høre det som foregikk. Men det var altså klokka 2 at det samlet seg autoritetene i denne tribunen da. Og for det første så var det jernbanen og byens gjester med regjering og Stortingets presidentskap i spissen. Videre var byens og distriktets myndigheter fra fylkesmann Botner og så nedover, og kommunestyrets medlemmer og nedover dess, ja. Og Bispehaugen skoles musikkorps, de spilte. Borgertoget kom inn på plassen, etterfylkt av foreninger og skoler, og 22 korponasjer i tale, stod der altså under fana og flagg. Og folketoget som samlet i Bispegata marsjerte innover torget gjennom Munkgata og sier at det var over 4000 deltakere i det her toget. Og de stilte seg da opp som en halvmåne rundt monumentet på den andre siden av tribunene. Kongen kom jo som sagt dagen før. Han var jo med på åpningen av Dovrebanen, og da var han kledd i generaluniformen sin selvfølgelig. Men denne dagen så var han sivilt antrukket i anledning åpningen. Kongen og kronprins Olav de inntar plassene sine på kongetribunen, mens divisjonsmusikken igjen da spiller kongekvadet. Og en kan jo høre for seg jubelen og hurrarop og håndklapp. Det jo ikke hver dag at kongen og kronprinsen i Trondheim. Så her det altså folkefest. På tribunen så sto altså regjeringen, ja, Stortingets presidentskap, og selvfølgelig grosserer dyre halse. Viseordfører Kjelsberg han utbringet leve kongen og kronprinsen, og det store felleskoret synger da brede seil over Nordsjø gård, og direktør Wallem han held da en klar og varm avsløringstale, hvis vi kan kalle det det. Og jeg fant et bilde av en mens han står og holder den, jeg tar den faktisk, og du ser liksom hvor han rope, hvor ivrig han på, så si noen fine ord om byens grunnlegger da. Og han sier blant annet det her, Trøndere, dette minnesmerket taler manende til oss, fordi Olav var en ny tidsmann som førte nye tanker fra det fjerne til vårt land. Ja. Og så avslutter det her med at vi maner styrke av hans minne til å føre kongetankene videre. Deretter så går han dyre halse frem, og han held av en stor takketale da til Trondheims magistrat og bystyret for at han fikk levere det her bidraget da til i forbindelse med Dovrebanens åpning da. Kongen, han reiser seg og gir da et klarsignal til at det her teppet skal falle. Og da det statskonduktøren Kristiansen som står sammen med fire brandmenn ferdig til å ta imot signalet fra kongen og la dekke av Olav Tryggvasons monumentet falle. Og kunstneren av det her monumentet Wilhelm Rasmussen. Ja. Han var en ordføreren, han takker jo Dyre Halse med en tale. Han Dyre Halse får forresten audiens på stiftsgården hos kongen den dagen og blir overrekt Sankt Olavs orden, altså ridderkorset. Så blir det da festmiddag på Frimurelosjen, og i den store sal så han dekket på et tverrbord mot parken og fire langbord i den lille sal. Og menyen består jo av oksehalesuppe, fiskefilet Normandie, bojansiske med grønnsaker, rypekylling med kompott, krokanis og kaffe. Og så har vi da vinkartet, jeg vet ikke om jeg uttaler her rett, men vi prøver nå. Chateau Tableau d'Aux fra 1914, Pomard fra 1915, Champagne Landsombrut 1911, Delbecq, Gut American. Ja. Musikken da var fra Fridtjof Andersens festmarsj, og så Johan Sverdrups norsk rapsodi. Det skal vi høre litt på nå. Her jo... For dere hører Johan Svensens norsk rapsodi. Innledning av bønn, tempeldans Olav Tryggvason, Ingrids klage, morgenstemning, stormfull aften ved havet, Solveig sang, Dovregubbens hall av Per Gynt. Og så held da ordføreren en tale og selvfølgelig Kong Håkon. Da kan tenke dere det fest i Frimurelosjen den kvelden. Det var om selve avdukingen av monumentet. Dette blir altså 100-årsjubileum nå i september. Og da rekner jeg med Trondheim kommune gjør litt sånn ekstra stas på Olav Tryggvason og den historien bak han. Jeg tenker med viktigheten å formidle og fremme den historien om Trondheims grunnlegger. Så, på kvelden så ble det satt opp et ekstra nattog fra Trondheim til Kristiania på grunn av at det var så mange gjester fra Kristiania i forbindelse med denne åpningen til Dovrebanen. Så det her ekstra nattoget skulle gå fra Trondheim jernbanestasjon klokken 23.44. Så skjer det altså det fatale. To minutter etterpå så de så vidt kommet ut av tunnelen ved Skansen stasjon, og der smelter det. Der møter de altså et hurtigtog fra Kristiania, som på vei mot Trondheim. De hadde tatt imot en ordre om å stoppe på Marienborg, men ordren ble da misforstått på et eller annet vis. Sånn at toget fortsatte i stor fart innover mot Trondheim og på Skansen så smalt det. Seks personer mistet altså livet, og 12 ble skadet. Det her ekstra toget, ekstra nattoget, det hadde 7 vogner, og i de to som velte så befant det seg 20 menn, blant annet jernbanens høyeste funksjonærer faktisk. De to første vognene, begge var av første klasse sovevogne på Dovrebanen, og var full av passasjerer. De kjørte inn i hverandre og velte over. Understellet på denne vognen ble revet av, og kupéene var delvis splintet. De øvrige vognene kom seg ut av tunnelen, og så de kom uskadde fra det. Det var faktisk nonnene ved St. Elisabeths hospital, som var en av de første som kom til stede med forbindingssaker. Så kom de jo etter hvert sykepleiere, og andre behjelpende da. Den materielle skaden anslo de den samme natta til å være rundt 400 000. Jeg rekner med at skadene øket på etter hvert som de fikk litt mer oversikt. De to lokomotiva var faktisk ikke så ille ødelagt. Deretter så gikk det jo et nytt ekstra tog til Kristiania morgen etter klokka 07.00. Så har vi litt om årsaken, hvordan kunne det her skje. Det viste seg at det var to signaler ved innkjørselen ved Marienborg som var gitt. Og det var nok her den forvekslingen av oppfattelse av signalet var gjort. Så han som styrte toget, han skjønte straks han at han hadde misforstått, eller ja, vært uoppmerksom eller hva det nå var for noe. Da. Så han skyndte seg og ringte Skansen stasjon og sa: «Stopp ekstra toget! Overhengende fare!» Men han ble faktisk for sen ut. Så jernbanelinja ved Skansen da, den hadde en veldig sterk helling nedover mot byen. Og så var det veldig smalsporet tog, og de hadde veldig sterk fart. Så det var nok årsaken til at det ble så ille som det ble. På hurtigtoget fra sør så ble lokomotivfører Øyen såret, og det samme ble fyrbøteren. Begge konduktørene som i ulykkesøyeblikket befant seg i brekkvogna ble også kvestet. Men ingen av passasjerene i hurtigtoget ble skadet. Da. Og det som så spesielt er at kongen og kronprinsen skulle egentlig ta nattoget fra Kristiania denne natta. Men de bestemte seg for å gå i teateret dagen etterpå for å se en forestilling, så derfor ble de med i natt ekstra i Stiftsgården. Denne forestillingen ble selvfølgelig avlyst da. Jeg rekner med også at det blir gjort en slags markering på denne ulykka, og minne om de seks som omkom i denne tragedien. Det her ulykka er jo egentlig omtalt som den store Nidareid-ulykken, hvis det kanskje er litt mer kjent. Det var det jeg hadde for den gangen her. Takk for meg.